Možná si na ten výrok svého učitele dějepisu také vzpomínáte. A tohle datum budeš umět, kdybych tě o půlnoci vzbudil. A možná, když řeknu Zlatá bula sicilská, vám naskočí letopočet 1212. Vlastimil Vondruška je historik a spisovatel a host dopoledního radiožurnálu. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vypadalo vaše setkání se Zlatou bulou sicilskou taky takhle nějak podobně?
Já mám naštěstí dobrou paměť, takže já si pamatuju i ta data, jak je v Cimrmanovi, že významné události se mají stát v zapamatovatelných datech, tak já si pamatuju i ta nezapamatovatelná. Nicméně se Zlatou bulou sicilskou já jsem se setkal poprvé někdy před 20 lety in natura, protože jsme připravovali výstavu z archivu Koruny České, takže já jsem měl originál v ruce.
Rukavičky
a nedýchal jsem samozřejmě, což je samozřejmě úplná volovina, protože korunní archiv se po celá staletí vozil, takže to měl panovník stočený v pytli, který měl pověšený u sedla koně a vozilo se to v létě, v zimě, protože ten pergament skutečně jaksi něco vydrží. Nicméně tedy ten originál jsem v ruce měl a musím říct, že to je naprosto povznášející pocit.
Fakt? Protože, je to jako, že se člověk dotýká dějin?
Já si myslím, že v těch originálních exponátech je nějaká vnitřní magie, nějaký magnetismus, protože když si vezmete do ruky originál a kopii, tak prostě z toho originálu skutečně cítíte jakoby prostě to chvění, prostě cítíte ty ohlasy, vidíte ty panovníky, vidíte ten lid, který nad tím jásá, čili ta Zlatá bula sicilská skutečně má obrovský náboj. Nejenom tím svým obsahem, ono je to i krásný artefakt jako takový.
Mm-hmm. No my se Zlaté bule sicilské budeme ještě věnovat, ať už tady z hlediska historie, anebo z hlediska literárního, což vysvětlím tím, že Vlastimil Vondruška je spisovatel, člověk, který má na svém kontě desítky vele úspěšných románů. Ptát se ho můžete na www.radiožurnal.cz. Na vaše otázky přijde řada v druhé půlce našeho rozhovoru po půl jedenácté.
Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, který hostí historika, také spisovatele pana Vlastimila Vondrušku. Loni vyšel první díl vaší epopeje Velký král o Přemyslovi Otakaru prvním a teď je v prodeji druhý Jednooký král. A právě tady v tomhletom druhém díle se pojednává o Zlaté bule sicilské. Dokážete tu dobu toho přelomu 12. a 13. století ukázat těma civilníma očima nebo tehdejšíma očima? Vysvětlit, v jaké době vlastně se tehdy žilo?
Tak já se snažím vždycky člověk popisovat civilníma očima, protože jeden pohled je takový ten učebnicový školní, který je úplně špatně. A pak je tedy ten druhý pohled, a to je pohled, řekněme, pohled na skutečný život, protože oni ti lidé nebyli nám tak vzdáleni, jak by se nám mohlo na první pohled zdát. Oni byli v podstatě stejní, jako my. Oni milovali, nenáviděli, ctili se. Pouze s tím rozdílem, že ve většině těch svých postojů byli pravdivější. Oni jaksi neznali tolik přetvářku a pokrytectví a podobně. No a pokud tedy hovoříme o tom civilním soukromém životě, tak pak musíme si ještě připomenout, že oni znali spoustu věcí, o kterých my se ve škole učíme, že na ty jsme přišli až my, ty jsme objevili až my to, ale samozřejmě není pravda.
Které to byly?
Tak těch věcí je strašné množství. Tak například všichni víme, že podprsenky byly objeveny v Americe na přelomu 19. a 20. století, leč v Rakousku se nedávno na jednom hradě našla ženská podprsenka, navíc velice sexy střižená, která prokazatelně 600 let stará. Papež Innocent III. Na konci 12. století poprvé přišel s ideou babyboxů, které normálně fungovaly v ženských klášterech v Římě. Středověk samozřejmě znal zákon proti domácímu násilí v dekretech knížete Břetislava. Středověk znal spoustu dalších věcí, které my považujeme za atribut našeho života, pouze s tím rozdílem, že oni všechny tyhle věci nenadužívali. Oni byli racionální, pragmatičtí a hlavně oni žili strašném nedostatku.
A také asi žili v době, kdy bylo jasné, že se o ně musí postarat, že se o sebe musí postarat sami, protože to za ně nikdo jiný neudělá.
To nesporně, protože a nejenom, že věděli, že musí být sami za sebe zodpovědní, ale oni současně díky tomu, že prostě ta doba byla taková, jaká byla, tak oni měli k sobě mnohem blíže. Tehdy skutečně pojem jaksi křesťanské milosrdenství mělo reálný pojem. Tehdy, pokud se neurodilo, tak přesto, i když ti lidé měli obrovský hlad a umírali v podstatě hlady, tak přesto se svými ještě tedy chudobnějšími sousedy rozdělili. Ta doba je naprosto fascinující, protože ona je takovou kvintesencí fungování lidské společnosti skutečně jaksi v těch mezních situacích, ale díky tomu tak je ta doba nesmírně bohatá. A kdybych si měl vybrat mezi životem ve středověku a dnes...
Neříkejte, že byste tam šel.
Tak bych volil skutečně raději tedy duchovní hodnoty před plnou ledničkou. Tak samozřejmě, že bych raději byl asi velmožem, šlechticem, rytířem, ale ono i v tom prostředí toho prostého lidu to zase tak tragické nebylo, protože jim v podstatě z hlediska těch základních potřeb, pokud se urodilo, nescházelo nic. Oni měli dobrou stravu, mnohem lepší než my, neměli chemickou, měli svůj klid, nikdo je nestresoval, platili menší daně, než platíme my.
To můžeme prokazatelně říci.
No samozřejmě, když se podíváte na vývojovou křivku daní, tak ve středověku daňové prázdniny začínaly zhruba 15. února za Jiráska v době temna, kdy teda jsme byli vykořisťováni úplně nejvíc, jak všichni víme, to bylo kolem 15. května, no a dnes máme 15. června, čili za posledních 1000 let to daňové zatížení je nejvyšší prostě jaksi v našich dějinách. Ti lidé ve středověku, tak oni navíc nebyli pronásledováni všemi takovými těmi civilizačními necnostmi naší doby. Pokud se bavili, tak ta jejich zábava skutečně jaksi nevyplývala z toho, že jim pořád někdo strkal něco pod nos. Oni se prostě museli bavit sami. Oni si vytvořili vlastní zábavu. Jen tak mimochodem v jednom mravokárném spisu z té doby se píše, že zábava lidu má pouze 3 základní pilíře.
Alkohol, dobře sex se a, který
ano,
je ten
a jídlo. A jídlo, přesně tak. Je vidět, že to znáte, ano.
Ne, tak já jenom uvažuji, snažím se uvažovat.
Jaké byly možnosti?
Snažím se uvažovat v intenci tehdejších možností. Vlastimil Vondruška je hostem dopoledního radiožurnálu. Je to historik, je to spisovatel a my se ještě v té době velkého krále Přemysla Otakara I. zdržíme. Dnes je den 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské. I proto je ve studiu historika spisovatel Vlastimil Vondruška. Vy o té době krále Přemysla Otakara I. mluvíte jako o době hrdých přemyslovců. A přitom my, jejich potomci, se spíš často vidíme jako národ neúplně hrdý a spíš jaksi s inklinací ke Švejkovi. Kde se to zlomilo?
Já si hlavně myslím, že to je tlak médií, protože jaksi posledních 30, 40, 50 let se pořád opakuje, jak jsme ten národ Čejku. Já se obávám, že to je trochu jaksi necnost z doby komunismu, protože Švejk sedí v hospodě, žvaní a v podstatě nic neudělá. Takže jaksi ono patřilo k takové té náplně ideologické, že jsme míru milovný národ, který občas něco tak jako u toho piva skritizuje, ale v podstatě táhne poctivě tu káru dál a poslouchá svoji vrchnost a podobně. Což je samozřejmě tehdejším ideologům hodilo. Ono to má ale samozřejmě hlubší kořeny, zase abych to nesváděl jenom na tu nedávnou dobu. Ono to vůbec souvisí s celým pobělohorským vývojem, kdy v podstatě český národ postupně přicházel o své elity. A národu bez elit je samozřejmě vždycky strašně špatně. Tam potom samozřejmě ty vzory se trochu jaksi přizpůsobují takovému tomu obecnému průměrnému vkusu, takže samozřejmě je logické, že sedláček, který oze na té Bílé hoře, tak ten se postupně stával takovým tím prototypem toho typického pravého Čecha. Ale nutno říci, že prostě Češi takový v minulosti nikdy nebyli.
Já právě mířím do té doby toho Přemysla Otakara. Jakcí byli v té době Češi? Byli hrdí, byli ctnostní, byli bojovní?
Tak pokud bychom to brali teda z toho hlediska státoprávně, ano, tak oni byli samozřejmě nesmírně hrdým národem. Když si vezměte, kolik Čechů padlo v různých válkách proto, aby buď chránili tuto zem, nebo tedy aby jaksi pomohli spojencům. Česká vojska patřila ve středověku mezi nejobávanější obecně. Češi měli pověst jaksi nesmírně statečných, drsných válečníků, drsných bojovníků, těch se skutečně obávali ve všech sousedních zemích. Na druhou stranu nutno říci, že především poslední Přemyslovci, to byli skutečně páni politici, protože oni dokázali v podstatě vytvořit z českých zemí naprostou jaksi mezinárodní politickou autoritu, protože na podpoře českého krále v podstatě záviselo to, kdo bude římským císařem. Vždyť Přemysl první vlastně několikrát změnil tábor, vždycky tedy jaksi podpořil jednoho z těch, protože v té době byli dva proti císaři, Filip Švábský, Ota IV. Brunšvický, čili on vždycky jednoho z nich podpořil a ta jeho strana samozřejmě okamžitě získávala navrch. Mimochodem v německé historiografii se právě o Přemyslovi prvním říká, že to byl proradný panovník, který neustále měnil tábor, což samozřejmě je nespravedlivé, protože tak se tehdy
ale
vládlo.
Je to docela pochopitelné
od něj. Ale tak se tehdy vládlo, to dělali úplně lauter všichni, akorát, že Přemysl byl mnohem šikovnější, takže on kromě toho, že ten tábor změnil, tak ještě vždycky přitom něco získal pro české království, protože popravdě řečeno, proč on by pomáhal nějakému cizímu císaři, aniž by tím neposílil českou zem. To akorát my si jezdíme do Bruselu pro příkazy a sklapneme kufry.
Teď zrovna nad tím přemýšlím, nemohu se nějak celou tu dobu, co to tady vyprávíte, ubránit, jak si dojmu, že ti přemyslovští politici v uvozovkách byli jaksi lepší, kvalifikovanější nebo alespoň tedy schopnější než ti naši.
Ono to obecně souvisí se systémem vlády, protože Přemyslovci byli panovníci a ta země byla jejich. Oni vládli proto, aby tedy posilovali svůj majetek, své panství, své království, aby ho zvelebili a aby ho předali po 20 letech svému synovi. Čili oni měli v podstatě jednoznačný cíl, prostě posílit tyhle země. Současní politici mají mandát, řekněme, na 4 roky. To znamená, oni jako během těch 4 let se samozřejmě musí finančně zabezpečit, čili samozřejmě snaží si jaksi nahrabat co nejvíce. Maximálně se snaží udržet ještě další volební období, ale vědí, že stejně velice brzy po nich přijde opozice a oni půjdou pryč. Takže oni vůbec neuvažují o tom, že by za 20 let měli tuhle zem zvelebenou někomu předat. Prostě oni z historie si vzali akorát to ludvíkovské po nás potopa. Čili to je obrovský rozdíl, prostě to je necnost demokracie, prostě pokud se někdo stará o svou zem, tak se oni stará jednoznačně zodpovědněji a kvalifikovaněji, než prostě takzvaní volení zástupci lidu. Víte, aby to ještě jaksi nevypadalo, že pléduji jenom pro monarchii, samozřejmě každý systém má své necnosti, protože může být dobrý král a špatný král, může být vynikající parlament, může být špatný parlament. Ono je to obecně o morálních autoritách. Pokud máte morální autority, pokud lid sám je silný, tak samozřejmě tlačíš na své vládce, ať už je to panovník anebo parlament. A jestliže my jsme v tuhle chvíli jaksi národem, který na nikoho netlačí, který naopak prostě trpně čeká, co ti naši nahoře udělají a ještě říkáme, to oni, tak samozřejmě to vypadá tak, jak to vypadá. To prostě zase, aby to nesváděl jenom na politiky, prostě to už říkal Masaryk. Národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.
Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel, je hostem dopoledního radiožurnálu. Základem našeho rozhovoru je stále Zlatá Bula sicilská a pak podnikáme ty paprskovité výlety tu tam tu onde. Tahle ta listina má pověst legendárního a pro českou státnost určitě neodmyslitelného dokumentu. Bylo to tak i za času Přemyslovců? Nebo to bylo, tamto vnímání bylo trošku jiné?
Tak ona samozřejmě byla vždycky považována za velice významnou, nicméně takový ten symbolický státní smysl jí dal až Karel IV., protože my si musíme uvědomit, že Zlatá Bula sicilská v podstatě shrnuje jenom některá starší práva, která Přemyslovci již měli, protože už Přemyslův otec Vladislav získal dědičné právo královského titulu. Sám Přemysl před tou Zlatou Bulou sicilskou už dvakrát, nejdřív od Filipa Švábského, potom od Oty IV. Vlastně tohle privilegium obdržel. A pokud bychom to vzali exaktně právně, tak ona vždycky, každá listina platila pouze do té doby, než byla znovu jakoby potvrzena. No a Zlatá Bula sicilská byla vlastně znovu potvrzena už v roce 1215 Zlatou Bulou z Ulmu. Takže ona vlastně jakoby platila jenom tedy ty 3 roky. Ale faktem je, že sám Přemysl se na ní mnohokrát odkazoval, protože ona velice pregnantně formulovala spoustu věcí. A teď nejde o ten královský titul, To je, řekněme, taková ta třešínka na dortu. Ono jde o to, že v té Zlaté bule sicilské se naprosto pregnantně a jednoznačně formuluje postavení Českého království v rámci Římské říše, v rámci císařství.
Postavení i tedy včetně hranic?
Ne, to ne, to zase, jak si to zase až tak daleko oni nešli. Oni ostatně ty hranice neuměli přesně vytyčit, že? Takže hranice byly, kam se dohlédlo z kopce a podobně, ale šlo o právní statut, protože vlastně teoreticky všichni vládci v římské říši tak podléhali císaři. V téhle době třeba žádný říšský kníže neměl ještě právo razit vlastní mince a podobně, ale Přemyslovci měli naprostou státní suverenitu. Oni prostě byli definováni jako naprosto svébytný, autonomní, suverénní stát, který musí císaři prokazovat určitou, jak se řekne, určitou úctu, ale nemusí se účastnit všech říšských sněmů, nemusí císaře poslouchat samozřejmě na slovo. Co je důležité, tak v Zlaté bule sicilské je potvrzeno to, že Češi si mohou svého panovníka zvolit sami. Protože i když tedy jak si ten trůn se jakoby předával dědicky, tak vždycky tomu muselo předcházet někdy skutečný, někdy formální akt, kdy přední představitelé země české provolali nebo přijali za svého vládce, tedy toho nástupce. Dříve ta praxe byla taková, že ten, kdo se ucházel o český knížecí stolec, musel obvykle nejprve požádat císaře. A teprve, když císař vyslovil souhlas, mohl se obrátit na zemské předáky a ti ho zvolili. Tohle Zlatá bula obrací. Čili čeští předáci si někoho zvolí a pak se to dá císaři na vědomí. Tečka, konec. A spoustu podobných ustanovení v té Zlaté bule najdete a proto se vlastně na ně potom odkazoval Karel IV., který velice dbal na jaksi upevnění české státnosti ze spousty jiných důvodů. Nicméně vlastně od Karla IV. Ta Zlatá bula se skutečně stala symbolem českého středověkého státu a tak to vlastně bylo po celá staletí.
Pardon, že vstupuju do vaší řeči. On, Karel IV. K té bule vydal ještě nějaký dodatek, něco? Chápu to správně?
No, tak on stejně jako dnešní parlament miluje vydávání zákonů, takže ti panovníci vydávali stále další privilegia, další zákony a tak dále. Ale v podstatě on nevydal nic, co by bylo jaksi nad rámec té Zlaté buly. A i když byl tedy jakoby císař, tak jaksi sám sobě si řekněme potvrdil, ale v podstatě nad rámec té Zlaté buly už vlastně víc to nešlo. Prostě další nové principy už se nedali nikde včlenit, čili všechny ty starší další listiny v podstatě opakují dikci Zlaté buly sicilské.
Pane Vondruško, poslouchám vás s radostí. Proč neučíte na škole dějepis?
Protože nevyprávím to, co je v osnovách.
Já bych takového učitele chtěla, protože pak by mě ten dějepis zbavil.
Já jsem učitel, jako učitel naprosto zkrachoval už u svého syna, kterému jsem vysvětloval, jak se žilo ve středověku, a on pak přinesl trojku a říkal: tatínku, prosím tě, vykládej mě to tak, jak nám to říká paní učitelka.
Aneta Langerová v duetu s Tomášem Klusem ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kde posloucháte Vlastimila Vondrušku, spisovatele a historika. Já ráda mluvím s historiky, protože se mi ještě nestalo, že bych mezi nimi našla někoho, kdo by se třeba rozčiloval nějakou současnou politickou situací, ať už domácí, evropskou nebo celosvětovou. Máte to taky tak?
Tak oni třeba lékaři se také nerozčilují nad nemocemi, protože vědí prostě, co lze a co nelze. No a pokud je historik rozumný a podívá se do minulosti, řekněme těch 5000 let lidských dějin, které se dají zachytit písemně, no tak samozřejmě my víme, že všechno už tady bylo. Nás rozčiluje spousta marginálí, jenomže tyhle marginálí rozčilovaly naše prapradědečky a praprapradědečky a možná už neandrtálce. Já si třeba teď, když jsem jel sem do Prahy na vysílání, tak máme zase takovou tu éru těch billboardů, kdy vždycky jednou za 4 roky nám všichni slíbí to.
Neříkejte, že tohle už tady kdysi bylo.
Ne, billboardy ne, ale třeba mě potěšilo, když jsem jel sem, tak slogan skoncujeme s korupcí. Nejstarší písemný doklad o korupci je ze 3. dynastie staroegyptské říše, kdy faraon nechal popravit správce své pokladnice, protože nechal vyplatit podstatně víc peněz za zvlažovací systém a peníze se rozdělil se stavitelem. Nejstarší naše zmanipulovaná veřejná zakázka je z poloviny 14. století, kdy staré město pražské svěřilo úklid jednomu měšťanovi, který akorát vybíral peníze a neuklízel. A pak se zase dělil s nějakým konšelem. Takže jako je fajn, že naši politici už vědí, jak po těch 5000 letech s tím skoncovat. No a my historici samozřejmě se díváme s velikým nadhledem.
Tak vy se na rozdíl od nás velmi dobře bavíte u těch billboardů, těch předvolebních. To
tak
je
on je to smích Pierrotův.
Ano, dobře, tak už to nebudeme. Ne, počkejte, ale když se podíváte na třeba na současnou politickou konstelaci, připomíná vám to něco, co už jsme tady jednou měli dvakrát, vícekrát?
Tak já se snažím zase naši politickou konstelaci příliš nesledovat.
Mluvme třeba o Evropě, nemyslím o Evropě. Jenom tady o...
No také, já jsem před nějakým časem napsal esej, která se jmenuje Barbaři už čekají na hranicích. A tam srovnávám důvody rozpadu Římské říše se vznikem Evropské unie. Protože všechno to, co v podstatě vedlo k rozleptání Římské říše, tak to v podstatě prosazuje v současné době Evropská unie a to je to, co trápí Evropu. A neboť Římská říše samozřejmě nezanikla proto, že by jaksi podlehla Germánům. Kdyby Germáni útočili o 200 let dříve, no tak Římané by je smetli. Římská říše v podstatě zanikla na vnitřní únavu své společnosti, protože každá civilizace má stejný rytmus jako lidský organismus. Prostě období zrození, vlastní síly a únavy, úpadku, stáří. Takže Řím zanikl skutečně prostě jaksi na tohle své stáří. No a pokud se na to dívám, co se v současné době děje v Evropě, tak mám pocit, že ta Evropa už také žije v takovým tím stářím, protože naše politické garnitury vůbec neřeší to, jak stabilizovat ekonomiku, jak stabilizovat sociální systém. My se zabýváme tím, jak přejmenovat ulice. Ve Francii teď diskutují, jestli z ústavy vyřadit pojem muž a žena, že by tam mělo být jenom, ne tatínek a maminka, jenom rodiče. My se zabýváme problémem, jaký parametry mají mít manéže v cirkusech, aby byl eurocirkus, kde to má všechno jako stejné rozměry. Takže my řešíme nesmysly. A jak si ono, já si vzpomínám, jeden z mých spolupracovníků kdysi v době, kdy jsem se věnoval sklářství, byl takový zkušený ředitel, když si pracoval v Harachovské sklárně, vždycky říkal, zisk se nevytváří v kanceláři, zisk se vytváří u pece na huti. A Evropská unie se chová, jako by zákonem vytvořila nějaké nové bohatství, ale to není pravda, tím nám jenom komplikují život, když se vrátíme k oněm Přemyslovcům. Teď to byla doba neuvěřitelné stability. Tehdy, když vyšel zákon, tak platil 100 let. Všichni věděli, na čem jsou, a ještě navíc ten zákon respektovali. Dneska ho nikdo nerespektuje, tak vydáváme stále novely a doufáme, že jednou někdo tu novelu poslechne.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte dnešního hosta, pana Vlastimila Vondrušky, je to historik, je to také spisovatel. Jaká je vaše nejmilejší historická postava? Čtenář Petr z Brna mimochodem gratuluje k novému románu Přemyslovská epopej 2.
Děkuju. Tak já nesmírně miluji Přemysla prvního Otakara, právě proto jsem o něm napsal tuhle knihu a víceméně jemu na paty šlape král Vratislav, protože to byly skutečně dva první velcí čeští panovníci, kteří jaksi Čechy přivedli do Evropy. A navíc oba měli takové dost jaksi pohnuté osudy. Oni si museli všechno vybojovat, oni nefňukali, oni prostě dokázali zkousnout zuby. Oba z nich tak několikrát padli na ústa, vždycky dokázali tedy se znovu vrátit. Já nesmírně obdivuji vnitřní vitalitu, sílu, takové to, co popisuje Hemingway ve Starci a moři. Prostě muž může být poražen, ale nesmí být zničen.
Blanka Skladna píše, chtěla bych se pana doktora zeptat, jaký má jako historik a znalec poměrů minulých vztah k budoucnosti, k moderním technologiím a k science fiction.
Musím se přiznat, že science fiction patří k mým velice oblíbeným literárním žánrům. Kromě jiného, protože to je taková pohádka o budoucnosti. Navíc science fiction tak vytváří víceméně alternativní světy. A popravdě řečeno, pokud se podíváte do historie, tak tam často ty alternativní světy nacházíte taky, protože učebnice nám popisují něco jiného, než potom objevujete v pramenech. Takže science fiction mám rád, no a jinak, co se týká budoucnosti, tak to se neodvážím odhadovat, protože před chvílí jsem vypravil tu svou teorii o té sinusoidě, že evropská civilizace...
Já jsem pochopila, že je vše ztraceno, pane Vondrušku, už dál nemusíte pokračovat.
Ale není vše ztraceno, nesmíme se na všechno dívat jenom evropocentristicky, prostě ta lidská společnost jako taková, pokud nemyslíme jenom sami sebe, tak si myslím, že má velikou budoucnost, jak si zatím lidstvo přežilo všechno. Takže jak si v těch širších dimenzích, jak si to pořád ještě vidím růžově.
To byl pokus o humor, ale víte, co mi řekněte? Vy jste napsal přes 50 knih. Je tam 30 románů pro dospělé, jsou tam knihy pro děti, jsou tam historické detektivky, je tam literatura faktu. Teď mám tady u ruky jednohokého krále Václava I. To není hubená kniha. Je to epopej, má přes 600 stran. Jak jste schopen fyzicky tohle zvládnout? Máte nějaký systém práce? Jak je možné napsat, jak je možné psát vůbec několik knih současně?
Já je nepíšu současně. Já je píšu jaksi jako za sebou, ale relativně rychle. Tak ten systém je jednoduchý. Já žiju skromně a cnostně. Mě třeba by nikdy nehrozilo oslepnutí. Já jsem abstinent. Naštěstí tedy systém mého psaní, který je postavený na emotivním prožitku, tak je skutečně velice rychlý. Takže já dokonce ani prostě nesedím nad psaním od rána do večera. Já stihnu ještě spoustu jiných věcí, ale prostě věnuji se tomu jako nějakému poslání.
Když píšete historické romány, jak si člověk na začátku nastavil tu laťku, jak moc vlastně brousit do toho archaického jazyka, jak moc ten jazyk vlastně postavit na tu současnou úroveň?
Já se snažím, abych si se svými čtenáři rozuměl. To znamená, já se snažím psát jazykem současným, s tím, že se tam jaksi pokouším o takové různé úkroky do té minulosti, ale jsem toho názoru, že prostě jazyk Alojze Jiráska v současné době už je jaksi nesrozumitelný. Prostě literatura má korespondovat s jazykovým nivo té doby, kdy vzniká.
Helena je velkou obdivovatelkou vašeho historického detektiva z Bezdězu, Oldřicha z Chlumu, a ptá se, jestli tenhle ten člověk je podle nějaké reálné postavy.
Tak podle jména ne, protože ta jména se nedochovala, ale dochovaly se nám kompetence správců těchto královských hradů, čili ty kompetence, jaké měl správce Bezdězu, ty Oldřich z Chlumu má, takže z tohohle hlediska on je plus minus reálnou postavou.
A ještě jedna otázka na závěr, to musím. Karel z Příbramy se vsadil se svojí mladší neteří, že se naučí všechny naše vladaře sámem počínaje, včetně let jejich panování, a píše, bylo to rozumné, jsem teprve u českých knížat a jde o karton šampaňského.
Tak pokud jde o karton šampaňského, tak samozřejmě všechno je rozumné.
Pane Vondruško, zítra bude mým hostem policejní psycholožka Ludmila Čirtková. Je něco, co může historika zajímat na práci policejního psychologa?
Tak určitě, protože píše historické detektivky, a musím říci, že ta psychologie těch mých skutečných hrdinů, protože jsou dochovány prameny někdy z toho 15. 16. století, tak se asi diametrálně odlišuje od těch současných. Takže mě by strašně v podstatě zajímalo, zda by se některé metody, které používali středověcí soudci, nedaly použít i dnes, protože ve středověku, věřte tomu nebo ne, tak na ulici bylo nesrovnatelně bezpečněji než dneska. Čili otázka je, není v tom, jestli kvalitně vyšetřovat jenom, ale jestli by jaksi celý ten systém neměl být nastaven na mnohem tvrdší postihy.
Tedy zloděj useknout ruku a tak dále.
Tak nemusí se mu useknout ruka, ale ve středověku existovala taková teorie, že trest má chránit spravedlivé, poctivé. Já mám pocit, že dnes to tak není.
Paní doktorka Ludmila Čirtková odpoví dnešnímu hostu, bylým Vlastimil Vondruška, spisovatel. Pane Vondruško, děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji za velký historický nadhled. Budu na to dneska myslet, až pojedu kolem billboardu po cestě.
Děkuji, nashledanou.